Pulkstenis ir 12,5 minūtes klāt piekdiena, 5. aprīlis un turpmākajās minūtēs par šodien būtisko plašākā izklāstām runāsim redzījumā pusdiena. Studijā Dāce Pēkšēna, esiet sveicināti! Ukraina un Krievija šonakt apmainījušās ar dronu uzbrukumiem. Krievija uzbruka Ukrainai ar 13 triecienu droniem, bet tos visus izdevās notriekt. Savukārt Ukraina ar vairākiem desmitiem dronu uzbruka militārajiem lidlaukiem Krievijas rietumos un iznīcinātas vairākas lidmašīnas, kārtējo reizi apliecinot savas spējas apdraudēt agresoru valsts strateģiskos objektus. Un vairāk par šīs nakts notikumiem ir gatavs stāstīt kolēģis Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldis, saki, kas ir zināms par uzbrukumiem Krievijas teritorijā.
Jā, nu Krievijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka ir izdevies notriekt 53 dronus virs 5 valsts reģioniem. Krasnodaras novada, kā arī Rostovas, Saratovas, Belgorodas un Kurskas apgabaliem. Visvairāk dronu 44 esot notriekti virs Rostovas apgabala. Visticamāk, ka šī uzlidojuma galvenais mērķis bija Morozovas militārais lidlauks. Tajā ir izvietoti iznīcinātāji Su-34 un Su-24, kurus Krievija aktīvi izmanto aviācijas bumbu nomešanai gan uz Ukrainas aizstāvju pozīcijām frontē, gan uz piefrontes pilsētām. Vietējās varas iestādes paziņojumos par uzbrukumiem lidlauku nepieminēja, taču iedzīvotāji sociālajos tīklos ziņoja, ka desmitiem spēcīgu sprādzieni ir atskanējuši tieši militāra objekta tūmā. Un izdevums Kyiv Independent, atsaucoties uz anonīmu avotu, vēstīja, ka uzbrukumā militārajam lidlaukam ir iznīcinātas vismaz 6 lidmašīnas, bet vēl 8 ir bojātas un aptuveni 20 krievu karavīri ir nogalināti vai ievainoti. Avots izdevumam arī sacīja, ka dronu uzlidojumu lidlaukam, šis te uzlidojums bija Ukrainas drošības dienesta organizēta operācija. Un šorīt sprādzieni atskanēja arī Saratovas apgabala Engelsas pilsētā, kur arī atrodas militārais lidlauks. Tajā bāzēja strateģiskie bumbvedēji Tu-160 un Tu-95, kurus arī izmanto Ukrainas pilsētu apšaudīšanai, un arī iepriekš Ukraina ir sekmīgi uzbrukusi šim lidlaukam. Un vairāk nekā 10 sprādzieni atskanēja arī Jeiskas pilsētā Krasnodaras novadā, un arī tur atrodas militārais lidlauks, kā arī kara lidmašīnu remonta rūpnīca. Nu, savukārt Kurskas pilsētā esot izcēlušies vairāki ugunsgrēki pēc tam, kad uz dzīvojamām ēkām un tirgus paviljona nokrita notriekta drona atlūzas. Nu, nav gan ziņu par cietušajiem. Ukraiņu militārais eksperts Serhijs Grabskis sacīja, ka uzbrukumus piedzīvojušie Krievijas militārie lidlauki ir likumīgi mērķi, lai Ukraina varētu vainot Krievijas aviācijas potenciālu.
Ir jāsaprot, ka šos lidlaukus izmanto Krievijas taktiskā aviācija, lai veiktu raķešu uzbrukumus Ukrainai un civilajiem objektiem. Un tā ļoti satrauc mūsu armiju, kas piedalās valsts aizsardzības kaujās frontē austrumos. Tāpēc apstākļos, kad mums pašiem ir ļoti ierobežotas aviācijas spējas, ir jāiznīcina militārie objekti Krievijas teritorijā un militārās lidmašīnas lidlaukos.
Pēdējās nedēļās Ukraina ir veikusi dronu uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes uzņēmumiem vairāku 100 kilometru attālumā no frontes, bet otrdien Ukraiņu droni aizlidoja vairāk nekā 1200 kilometru līdz Tatarstānai, kur viens no mērķiem bija Jela Bugas pilsētā esošā rūpnīca, kurā montē Irānas piegādātos dronus Shahed. Un Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvis Andrijs Jusovs vakar paziņoja, ka dronu rūpnīcai ir nodarīti ievērojami postījumi un arī norādīja, ka brīdināja par jauniem uzbrukumiem Krievijas teritorijā.
Mēs nekomentējam, neapstiprinām un nenoliedzam, kas un ar ko uzbruka militārajiem mērķiem Jelabugā un Ņižņakamskā. Bet visi redzēja, ka labi lidojošie objekti sasniedza likumīgos militāros mērķus Krievijas okupētās Tatarstānas teritorijā. Jā, runa ir par militāriem mērķiem. Sākotnējā informācija liecina, ka trāpieša headmontāžas rūpnīcai ir būtiski bojātas ražošanas iekārtas un ir apgrūtināta uzņēmuma turpmākā darbība. Tie ir labi rezultāti un mēs visi par to priecājamies. Es domāju, ka līdzīgi prieki būs arī nākotnē, un to rādījums palielināsies.
Jā, nu šie un arī šodien notikušie uzbrukumi, nu tad kārtējo reizi apliecina, ka Ukraina negatavojas apstāties un arī turpmāk turpinās šos te uzbrukumus gan militāriem mērķiem, gan arī naftas pārstrādes uzņēmumiem Krievijā, neraugoties uz to, ka, piemēram, sabiedrotā ASV ir tomēr aicinājusi varbūt nedaudz piebremzēt ar šiem uzbrukumiem, nu, bažījoties, ka tas varētu veicināt naftas cenu pieaugumu pasaulē, kā arī Krievijas asāko atbildi kara darbībā.
Paldies Uldim Ķeizberim par jaunākās informācijas apkopojumu, un tā skaitā arī par to, ka Ukrainai ir tātad izdevies sekmīgs dronu uzbrukums militāriem lidlaukam Krievijā. Bet finanšu izlūkošanas dienests no šīs nedēļas ir kļuvis par galveno sankciju izpildes iestādi valstī, aizstājot sadrumstaloto sistēmu, kad nebija nevienas konkrētas iestādes, pie kuras ar šiem jautājumiem vērsties. Un kā šorīt redzīmā labrīt kolēģiem Laurim Zvēniekam un Artais Kujai sacīja finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieks Paulis Iljenkovs. Sankcijas nav tikai pret Krieviju un Baltkrieviju. Eiropas Savienībā kopumā ir 40 dažādu sankciju režīmu, un, piemēram, tiem uzņēmējiem, kas eksportē uz Kazahstānu un Kirgistānu, ir arī rūpīgi jāpārliecinās, vai tie neapzināti netiek izmantoti sankciju apiešanā.
Ir tāds valstu loks, kā piemēram Kirgistāna un Kazahstāna, kas nenosaka sankcijas pret Krieviju vai Baltkrieviju, un līdz ar to šādas valstis, viņās var pastāvēt augstāks risks par to, ka viņas tiek izmantotas, lai sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju apietu. Piemēram, Eiropas Savienības uzņēmums eksportē preces uz Kazahstānu vai Kirgistānu, apzinoties, ka tās preces tomēr nonāk Krievijā. Vai tieši otrādi, Krievijas izcelsmes preces caur Kazahstānu vai Kirgistānu patiesībā tiek nosūtīts uz Eiropas Savienību, uzdodot par patieso preču izcelsmes valsti atkal Kirgistānu vai Kazahstānu.
Tas nonāk arī jūsu uzmanības lokā, jūs varat kaut kā iesaistīties, to apturēt?
Tas jau līdz šim ir daļai bijis mūsu redzes lokā, jo mēs esam bijuši kompetentā iestāde par sankciju apiešanas apkarošanu tieši, un patiesībā lielākā daļa tādu gadījumu, kas ir nonākuši uz mūsu darba galda, kas attiecas uz sankciju pārkāpšanu, ir bijuši tieši par trešo valstu izmantošanu sankciju apiešanai. Līdz ar to šeit risinājumi, es teiktu, ir divi. Par to, lai privātais sektors korekti izpildītu sankcijas un neiesaistītu šādos aizliegtos darījumus, izmantojot trešās valstis kā Kirgistānu un Kazahstānu. Ja patiešām mēs redzam apzinātus pārkāpumus, no privātā sektora puses ir vienmēr jāatcerās, ka sankciju pārkāpšana ir noziedzīgs nodarījums. Tas ir noziegums, par ko var tik paredzēt arī brīvības atņemšana. Un Latvijā šobrīd jau ir vairāk nekā 300 kriminālu procesu par šādiem pārkāpumiem. Un liela daļa šādu gadījumu un kriminālu procesu ir tieši tur, kur uzņēmēji mēģina slēpt darījumus ar Krieviju, starpā ieliekot tādu trešo valsti. Tā kā šī ir ļoti zināma tendence. Otra lieta, kā mēs ar to varam palīdzēt cīnīties, un tas noteikti arī ir finanšu izlūkošanas dienesta kompetencē no 1. aprīļa, ir skaidrot privātajam sektoram uzņēmējiem par riskiem, kas ir saistāmi ar darījumiem caur šādām trešajām valstīm. Nav aizliegts tirgoties ar Kazahstānu un Kirgistānu, bet privātajam sektoram uzņēmējiem, kas kaut ko eksportē uz turieni vai importē no turienes, būtu jāpārliecinās par to, ka viņi netiek neapzināti iesaistīti sankciju apiešanā. Tādēļ mēs plānojam sniegt vadlīnijas privātajam sektoram uzņēmējiem, kā pārliecināties par saviem jaunajiem sadarbības partneriem, kā pārliecināties par viņu īpašumtiesību struktūru, vai tur galā patiesībā nav kāds Krievijas sankciju subjekts, kāda persona, kas ir iekļauts sankciju sarakstā, un tam līdzīgi. Tāpēc arī tas ir viens no iemesliem, kādēļ šī te sistēma tiek centralizēta, lai privātajam sektoram būtu, kur uzdot jautājumus, un lai mēs arī šīs vadlīnijas viņiem varētu sniegt. Jo šeit ir ļoti būtiski saprast, ka neskatoties uz to, ka ir viena kompetentā iestāde sankciju izpildes jomā, visām personām ir pienākums izpildīt sankcijas. Gan man, gan jums, gan arī visiem klausītājiem. Vienkārši lieta ir tāda, ka klausītājiem, kas nav uzņēmējs, visticamāk tie riski iesaistīties sankciju pārkāpšanā ir daudz zemāki. Bet komersantam, kas tirgo preces uz Krieviju, Kirgistānu vai Kazahstānu vai citām Centrālāzijas valstīm, protams, tie riski ir augstāki. Līdz ar to viņiem būtu jāpiemēro konkrēti piesardzības pasākumi, lai pārliecinātos, ka viņi netiek iesaistīti sankciju apiešanā. Un šo piesardzības pasākumu piemērošanā atbalstu plāno sniegt arī finanšu izlūkošanas dienests, izdodot dažādas vadlīnijas, palīdzot ar rīkiem par to, kā nodrošināties par to, ka tu neapzināti tiec iesaistīts.
Tā finanšu izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieks Paulis Iļenkovs un vienlaikus finanšu izlūkošanas dienests šodien publiskotās sabiedriskās domas aptaujas rezultāti liecina, ka Latvijas iedzīvotāji kļūst iecietīgāki pret finanšu noziegumiem, un tāpēc arī šogad dienests turpina kampaņu noziegumu pēdas nevar atmazgāt, liekot apzināties, ka aiz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas stāv smagi noziegumi – narkotiku tirdzniecība, korupcija, krāpšana un cilvēku tirdzniecība. Bet no finanšu drošības pie drošības tehnoloģijās, un mēs dzīvojam laikā, kad pieprasījums pēc digitālajiem pakalpojumiem pieaug, un tāpēc ir svarīgi, lai pakalpojumi būtu ātri un arī droši. Līdz ar to, ieguldot 12 miljonus eiro, Latvijā taps valsts datu apstrādes mākonis. Ieguvums no tā būs vairāki, un valsts pārvaldes uzturētie iedzīvotāji dati būs lielākā drošībā, pakalpojumi būs raitāki, turklāt 13 iestāžu vietā ar datu uzturēšanu nodarbosies 4 iestādes, un vairāk par to Sandras Dieziņas ierakstā.
Ieguldot vairāk nekā 12 miljonus eiro no Eiropas Savienības atveseļošanās fonda, Latvijā taps Nacionālais valsts datu apstrādes mākonis. Šī projekta īstenošanai izvēlētas 4 valsts institūcijas – Latvijas valsts radio un televīzijas centrs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Iekšlietu ministrijas informācijas centrs un Zemkopības ministrijas lauksaimniecības datu centrs. Šobrīd ar datu uzturēšanu nodarbojas 13 iestādes. Ko tas nozīmēs? Vien to, ka visa valsts pārvaldes rīcībā esošā skaitļošanas jauda un datu glabāšana tiks koncentrēta šajos centros. Šīs iestādes tad arī nodrošinās skaitļošanas infrastruktūras pakalpojumus sistēmām ar atšķirīgām prasībām. Stāsta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos Gatis Ozols.
Mūsdienās tehnoloģijām strauji attīstoties, tehnoloģijas kļūst sarežģītākas, un mēs vairs nevaram atļauties katrā iestādē uzturēt speciālistus, kas nodarbosies ar serveru uzturēšanu, ar datu glabāšanu, ar datu aizsardzību. Tāpēc mēs šobrīd veidojam modeli, kad mēs valsts pārvaldē šos te valsts datu glabāšanas un apstrādes resursus konsolidēsim.
Šie 4 centri datus nodrošinās kā pakalpojumu citām iestādēm, bet ministrijas vairāk varēšot nodarboties ar saviem tiešajiem pienākumiem. Bet ko tas nozīmēs iedzīvotājiem? Turpina Ozols.
Iedzīvotājiem tas nozīmēs, ka viņa dati būs drošāk un labāk uzturēti valsts pārvaldes pusē, tad lielāka pārliecība par to, un otrs, kad valsts pārvaldē vajadzētu kļūt arī efektīvākai no tā, kādā veidā šie dati tiek uzturēti.
Izmaiņas attieksies uz sistēmām, ko iestādes darbina savu pakalpojumu veikšanai, piemēram, pensiju vai nodokļu sistēmu uzturēšana. Jaunā sistēma būšot labāk aizsargāta nekā tad, ja katra ministrija vai iestāde datus turētu pie sevis. Ozols gan nesola, ka šis process kļūs lētāks, jo pieaugot prasībām jārēķinās arī ar lielākām izmaksām. Kad tiks izstrādāti nosacījumi datu centru kvalifikācijai atbilstoši aizsardzības ministrijas un CERT noteiktiem kritērijiem, tad šos pakalpojumus valsts pārvaldē varēs nodrošināt arī privātais sektors. Ko par jaunās sistēmas izveidi saka IT nozara, stāsta Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas prezidenta Signe Bāliņa.
Pirmkārt, mēs koncentrējam šos datu resursus, mēs koncentrējam arī cilvēku resursus, mūsu speciālistus šajos datu centros, un tā doma galvenā ir, lai nebūtu pārāvumi dažādiem pakalpojumiem, kurus valsts sniedz iedzīvotājiem un valsts sniedz uzņēmumiem, un lai tā darbība būtu drošāka un pārdomātāka. Jo nereti pēdējā laikā ir bijis, kad mēs netiekam kādā no valsts sistēmām iekšā, jo ir kaut kādas pārslodzes notikušās.
Piemēram, tas attiecas uz gada deklarāciju iesniegšanu, kas ik gadu sagādā problēmas gan iedzīvotājiem, gan sistēmas uzturētājiem, turpina Bāliņa.
Faktiski jau tas ir zināms, ka tas 1. marts ir tas brīdis, kad visi tās deklarācijas gribēs cilvēks sniegt iekšā. Un līdz ar to tām sistēmām ir jābūt gatavām un ir jābūt gatavībai, kad ir jāizmanto papildu resursi, citi resursi, no citiem varbūt datu centriem, bet lai varētu to pakalpojumu visu nodrošināt. Un tas ir tas, tanī brīdī, kad tas viss tā arī strādās un labi strādās, Tas ir iegūms, kas ir cilvēkiem un kāpēc tas tiek darīts.
Bāliņa domā, ka iegūms būs arī augstāka kvalitāte un lielāka datu drošība. Nozars pārstāv gan bažīs, vai ir nodefinētas prasības pret datu centriem. Kopējais Eiropas digitālās desmitgades programmas mērķis ir līdz 2030. Gadam panākt, ka visās dalību valstīs visi būtiskākie sabiedriskie pakalpojumi iedzīvotājiem ir pieejami arī tiešsaistē. Un Latvijas nacionālā datu mākoņa ieviešana būšot svarīgs solis šī mērķa sasniegšanai. Sandra Dieziņa, Latvijas radio.
Un ar neērtībām un sastrēgumiem ir jārēķinās iedzīvotājiem Rīgā Torņakalnā, jo atklātās plaisas dēļ tur vismaz uz pāris nedēļām ir slēgts pārvads Altanovas ielā pār dzelzceļa līniju Rīga Tukums. Kā Latvijas radio noskaidroja domē, tad pašvaldība šodien būvi sāk apsekot, bet tikmēr gan gājējiem, gan arī autovadītājiem nāks izvēlēties citu ceļu, kā nokļūt galamērķi un arī sabiedriskajam transportam šis tilts ir slēgts. Un vairāk par to Viktors Demidovs, kurš pirms brīža ir atgriezies no Torņakalna. Saki, kāda tur ir situācija ar šo pārvadu?
Labdien! Jā, pat laban gājēju un transporta kustība ir slēgta Altunavas ielā no Ojāra Vācieša ielas līdz Tēriņu ielai. Kopumā Torņakalnā ir trīs pārvadi. Tātad pirmais ir Friča Brīvzemnieka ielā, kur brauc tramvajs. Tas ir pie Torņakalna stacijas. Tad otrs tilts ir pie Torņakalna baznīcas un trešais pārvads ir tas slēgtais Altunavas ielā. Un tas atrodas vistālāk no centra. Un domē noskaidroja, ka 1910. Gadā būvētajā pārvadā, kas ir kādus 100 metru garš, vakar konstatēts plaisas, tāpēc pašvaldība apņemas veikt apjomīgu inspekciju, un tad plašāk stāsta ārtelpas un mobilitātes departamenta pārstāvis Andrejs Urtāns.
Ārtelpas mobilitātes departaments jau ir sazinājies ar uzņēmumu, kas veic šo inspekciju, vienojušies par inspekcijas veikšanu, un šodien jau principā tiek uzsākti šie inspekcijas veikšanas darbi. Plānotais inspekcijas veikšanas termiņš ir aptuveni 2-3 nedēļas, iespējams nedēļas laikā jau varētu būt pirmā informācija par šiem konstatētiem bojājumiem.
Pēc 2-3 nedēļām, ko tad plānojat darīt, remontēt vai kā citādi vispār slēgt uz ilgāku laiku?
Pats galvenais ir šī te, kad ir speciāli sniegtā informācija par to, kas ir šis konstatētais defekts, vai viņš ir bīstams vai nav bīstams, un kāda ir papildus nepieciešamās darbības, lai varētu nodrošināt drošu šo satiksmes kustību. Balstoties uz speciālistu sniegto informāciju un rekomendācijām, tad departaments lems par tālākajām darbībām.
Urtāns arī teica, ka pārvadu noteikti remontēs, bet pagaidām vēl nav zināms, cik nopietnas tas remonts ir vajadzīgs un attiecīgi kādi varētu būt satiksmes ierobežojumi. Un pat labam pārvadu abās pusēs stāv policijas mašīnas un kontrolē tātad ekipāža, lai neviens nedodas pār šo bīstamo tiltu, kas ir norobežots. Bet lūk, ko par atklātām problēmām domā uzrunātie cilvēki.
Man liekas, ka būs lielāka sastrēguma Zolmaņa gatves. Pilnīgi noteikti, jo šis ir tāds diezgan biežs ceļš uz Mārupu pataisnot. Es domāju, ka ietekmēs viss apkārtējās ielas, arī to otru pārvadu, kas iet pār tam tiltam, pie Torņakalna baznīcas un tā. Tā kā es domāju, ka tas ietekmēs, bet droši vien pirmajā vietā tomēr. Tā kā labāk, lai sataisa nekā, ka tur kaut kādas ziepes notiekās.
Pārstāstiet, kas tur notic?
Tur ir atklāta plaisa.
No, labi, ļoti labi.
Jā?
Būs iemesls saremontēt.
Bet kā jūs pats vērtējat to, kas notiek?
Runājot ar viņu. A, jūs vērtēju negatīvu.
Kāpēc?
Tāpēc, ka man jāiet ar kājām.
Sabiedriskais nekusē?
Kurā vietā?
Nu, apkārt.
Nu, aiziet pārbaudīt.
Nu, grūti jau ir mums. Un tad mēs tagad arī man tēriņi, lai būtu jākāp ārā. Es izskāpu Torņakalnī. Visu laiku izmantoju. Man autobus tur gāja.
Es to jūrmals.
Bet braucāt uz šejien pa citu ceļu?
Nu, pa turien, jā.
Tas vispār neietekmē jūs?
Nē.
Na samu dēļi, dā, pēc tam sāpšīnie Ziepniekalns.
Jā, šis tilts satiksmē ir svarīgs. Uz Ziepniekalnu, protams, var aizbraukt pa to otru pārvadu, bet pa šo brauc uz Mārupi un Bieriņiem. Par to visu laiku esmu braukusi arī meita un vīrs. Cilvēkiem nāksies braukt pa apvedceļu.
Vidusu ļuģim pakružnoj.
Nu, tālāk cilvēki uzrunātie pie Altunavas ielas pārvada.
Es teiktu, ka dzirdējām diezgan lielu neapmierinātību, līdz ar to jautājums, un kāda tad ir tā alternatīva, ko cilvēku šobrīd var izmantot, lai varētu nokļūt galamērķī?
Jā, ja brauc ar privāto transportu, tad jau, kā jau sākumā pieminēju, vēl ir divi tuvāk centram tie pārvadi, bet ja ar sabiedrisko, tad izmaiņas attiecas uz 25., 55. un 56. autobusu, un tātad, kas brauc uz Mārupi, Jaunmārupi un Ziepniekkalnu un Daugavgrību, un tātad šie autobusi tagad brauc gar Stradiņa slimnīcu, un tā sliedes šķērso pie Ulmaņa gatves. Bet ja vēl jāatzīmē, ka, lai samazinātu vibrāciju līmeni uz pārvada konstrukcijām, samazināja ātrumu arī pasažieru vilciens, un līdz 40 km stundā, bet tā vilciena kustības precizitāte, kā uzņēmumā teica, nu, netiks ietekmēta vai arī pavisam nebūtiski. Un vēl piebildīšu, ka šis ir viens no pārvadiem, ko Rail Baltica projekta laikā nu, plānoja vispār nojaukt. Tad jau redzēsim, kā sliktens.
Lūkosim, paldies Viktoram Demidovam, bet mēs šobrīd pārceļamies no Rīgas, prom no Rīgas, un līdz šim nebijis notikums ar Latvijas muzeju dzīvēm. Tikko Cēsu pilī divi pašvaldību muzeju, Cēsu vēstures un mākslas muzejs un Talsu novada muzejs ir parakstījuši apusēju sadarbības līgumu uz 5 gadiem. Ko kultūrvēsturisko novada muzejiem un galvenais arī sabiedrībai dos šāda sadarbība? To es vaicāju šobrīd Ievai Puķē, kur pievienojas mums studijā.
Jā, labdien, šāda pārnovada muzeju ilgtermiņa sadarbības juridiskā forma Latvijā līdz šim patiešām nav īstenota praksē. Līgums paredz gan kopīgus pasākumus, gan arī izstāžu un zināšanu apmaiņu. Iniciatīvu piederējas Talsu muzeja direktoram Uldim Jaundzemam Pētersonam, mākslas zinātniekam, kurš 2022. gadā bija arī Latvijas paviljona kurators Venecijas arhitektūras bienālē. Viņš pastāstīja, ka sadarbības plāni dzimuši pagājušo gadu, aizbraucot pieredzes apmaiņā pie kolēģiem zotru Latvijas pusi. Un viņi izrādījuši interesi arī cēsniekiem parādīt Venecijas bienāles ekspozīciju. Tad Uldim, kurš ir samērā jauns muzeja vadītājs, šajā amatā nostrādājis nepilns 4 gadus, ienācis prātā, ka muzeju ainavu varētu bagātināt arī regulāra izstāžu apmaiņa. Te viņa teiktais.
Gadu laikā tas viss apauga to, ka mēs varētu arī citas lietas darīt, kas parādījās tā vienkārši interesanti to, ka Kurzem un Vidzem ir savā vēsturiskā attīstībā diezgan atšķīrusies, un ka šajā aspektā neviens to īstā nav skatījis, un ka tas varētu būt tāds labs pamats tai pētnieciskai sadarbībai. Mēs šobrīd līgumu slēdzam uz 5 gadiem. Kā ietvaros mēs katru gadu apmainīsimies, tātad Talsu muzejs dos Cēsu muzejam vienu lielo izstādi, un Cēsu muzejs savukārt dos Talsiem vienu lielo izstādi.
Pirmais sadarbības augsts būšot baudāms jau no 20. aprīļa. Cēsīs Raiņa kvartālā tiks atklāts Venecijas bienāles 18. arhitektūras izstādē veltītais paviljons TC Latvija. Un papildus Talsu muzejs cēsniekiem vedīs arī interesantu Anša Rozentāla izstādi skats apkārt, kurā viņš pēta ainavas žanra transformāciju laikmetīgajā mākslā. Šī izstāde, ko tikko varējām redzēt Rīgas mākslas telpā, bija daļa no Rozentāla aizstāvētā mākslas doktora grāda, un intrigai varu izstāstīt, ka Cēsīs tā tikšot vēl papildināta turklāt ieeja tajā būšot pavisam negaidīta caur lielveikalu. Bet Cēsu muzeja direktore Ināra Bula, kas arī ir jauna un entuziastiska, un amatā ir nostrādājis tikai gadu, par sadarbību ar Talsu muzeju jau tagad bija ļoti gandarīta. Kopā vieglāk būšot piesaistīt finansējumu izstādēm. Arī Cēsu pašvaldība šādu iniciatīvu vērtējot atzinīgi. Klausieties!
Viens nav cīnītājs laukā un pašvaldības muzejiem savā starpā ir jāsadarbojās, jo viens, mēs zinām, ir valsts muzeji, kas šobrīd ļoti intensīvi sadarbojās gan ar izstādēm, gan ar vispār, jo, protams, mēs arī turpinām sadarbību gan ar valsts muzejiem, gan ar citiem pašvaldības muzejiem, bet tas ir tā ļoti virspusēji. Vienotu pašvaldības muzeju kopienu jau līdz šim nav bijusi un varbūt šis arī pamudinātu vairāk būt tādiem vienotākiem, it īpaši ņemot vairāk, kas šobrīd notiek arī pašvaldību lauciņā, un kā mēs redzam, ir bijis Ogres gadījums un arī Talsos, kas šobrīd ir noticis.
Jā, Cēsu muzeja direktora pieminēja pašvaldību muzeja turbulences, kas rezonējās visā Latvijā Ogres muzeja sāgu, kad muzeja vadībai ar pašvaldību izcēlās konflikts, sankcionētās Piotra Aven porcelāna izstādes dēļ, un beigās pašvaldība atcēla pagājušā gada izstāžu Plānu pēc tam spiedienu dēļ aizgāja lielākā daļa muzeja komandas. Savukārt Talsu muzejs tikko protestēja par pēkšņo šī gada budžeta cirpšanu par 25% un rīkoja akciju. Kā laikā, kad joprojām nav pieņemti ilgi gaidītie grozījumi muzeja likumā, kas pašvaldību muzejiem dot lielāku autonomiju no saviem maizes stēviem, savstarpējo sadarbību vērtē kultūras ministrija. Es jautāju valsts sekretārs vietniekam kultūrpolitikas jautājumos Uldim Zariņam, bet par to vairāk klausieties programmā pēcpusdiena.
Paldies, Ievai Puķai, tāds lūk stāsts. Gribētos teikt par Cēs un Tals novada muzeju draudzību, no kā noteikti būs ieguvēji muzeja apmeklētāji, bet ar to tad izskan redzījums pusdiena. To producēja Ilze Agīnti, ieraksts montēja Renāša Šteimanis, par labskaņu rūpējās Ernests Valds Fjodorovs un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna.